Գլուխ 5-րդ. Ռոբինզոնն անմարդաբնակ կղզում։ Նա իրեր է բերում նավից և իր համար բնակարան շինում։ Առավոտյան շատ ուշ արթնացա։ Պարզ եղանակ էր, քամին հանդարտվել էր և ծովը դադարել էր մոլեգնել։ Նայեցի մեր նավին և զարմանքով տեսա, որ նա այլևս իր նախկին տեղում չէ, այլ ավելի է մոտեցել ափին։ Այժմ նա հեռու չէր այն ժայռից, որին զարկեց ինձ ալիքը։ Երևի գիշերը մակընթացությունը նրան բարձրացրել էր ծանծաղուտից և այս կողմը քշել։ Հիմա մեկ մղոնից ավելի հեռու չէր այնտեղից, որ ես գիշերել էի։ Ալիքներն ստերևույթին չէին փշրել նավը, համարյա ուղիղ էր կանգնած ջրի երեսին։ Որոշեցի անհապաղ գնալ, բարձրանալ նավը, որպեսի ուտելիք և զանազան ուրիշ իրերի պաշար վերցնեմ։ Ծառից ցած իջնելով, ես միանգամից շուրջս նայեցի։ Առաջին բանը, որ տեսա, մեր մակույկն էր, որն ընկած էր աջ կողմը, ծովափին, իմ կանգնած տեղից երկու մղոն հեռավորության վրա, այնտեղ, ուր նրան շպրտել էր փոթորիկը։ Ուզեցի այն կողմը գնալ, սակայն պարզվեց, որ ուղիղ ճանապարհով այնտեղ գնալ չի լինի։ Կես մղոնաչափ լայնությամբ մի փոքրիկ ծովախորշ խրվում էր ցամաքի մեջ և ճանապարհը փակում։ Հետ դարձա, որովհետև ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր նավն ընկնել։ Հույս ունեի, որ այնտեղ ուտելիք կգտնեմ։ Կես օրից հետո ծովի ալիքները բոլորովին հանդարտվեցին, և տեղատվությունն այնքան ուժեղ էր, որ մինչև նավը քառորդ մղոնաչափ ես գնացի ծովի ցամաքած հատակով։ Այստեղ իմ սիրտը նորից ճմլվեց։ Ինձ համար պարզվեց, որ եթե մենք փոթորկից չվախենայինք և մեր նավից չհեռանայինք, բոլորս էլ հիմա ողջ կլինեինք։ Հարկավոր էր միայն սպասել, մինչև փոթորիկն անցներ, և մենք բոլորս էլ բարեհաջող կերպով ապ դուրս կգայինք, ու ես այժմ ստիպված չէի լինի մենակ թափառել այս անմարդաբնակ անապատում։ Իմ մանկությունը պատկերացնելով, ես լաց եղա, բայց հիշելով, որ արցունքները երբեք դժբախտությունից չեն ազատում, որոշեցի շարունակել իմ ուղին և ինչ գնով էլ լինի հասնել ճեղքված նավակին։ Շորերս հանելով մտաջուրը և սկսեցի լողտալ։ Բայց ամենադժվարը դեռ առջևում էր։ Նավը բարձրանալ չկարողացա։ Նավն այդտեղ կանգնած էր ծանծաղուտում, այնպես որ համարյա ամբողջովին ջրից դուրս էր, իսկ բռնելու, կառչելու ոչ մի բան չկար։ Երկար ժամանակ լող էի տալիս նրա շուրջը։ Մեկ էլ հանկարծ նկատեցի նավի ճոպանը։ Զարմանում եմ, թե ինչպես միանգամից աչքովս չէր ընկել։ Ճոպանը կախված էր դռնակից, և նրա ծայրը այնքան բարձր էր մնացել ջրից, որ ես շատ մեծ դժվարությամբ կարողացա բարձրանալ։ Այդ ճոպանով բարձրացա ու մտա նավաստիների խուցը, որը գտնվում էր նավակթի կողմը։ Նավի ստորջերյա մասը ծածկվել էր, ուստի նավամբարը լիքն էր ջրով։ Նավը կանգնած էր պինդ, ավազուտ ծանծաղուտի մեջ, նավախելը խիստ վեր էր ցցվել, իսկ քիթը համարյա դիպչում էր ջրին։ Այսպիսով, ջուրը նավախելին չէր հասել, և այնտեղ գտնվող իրերից ոչ մեկը չէր թրջվել։ Ես շտապեցի այնտեղ, որովհետև ամենից առաջ ուզում էի իմանալ, թե ինչ իրեր են փչացել և ինչ է անվնաս մնացել։ Պարզվեց, որ նավի ամբողջ պաշարը բոլորովին չոր է մնացել, և որովհետև քաղցն ինձ տանջում էր, ես առաջին հերթի գնացի մառան, գրպաններս լցրի պաքսի մատով, և որպեսզի ժամանակ չկորցնեմ, ուտելով շարունակեցի նավի զննումը։ Ընդհանուր նավասենյակում մի շիշ ռոմ գտա, և մի քանի կում խմեցի, որովհետև հետագա աշխատանքներիս համար ուժերս վերականգնելու խիստ կարիք էի զգում։ Ամենից առաջ ինձ մակույկն էր հարկավոր, որպեսի ապ փոխադրեմ այն իրերը, որոնք կարող էին պետք գալ ինձ։ Բայց մակույկ որտեղից պիտի գտնեի, իսկ անհնարին է ցանկանալ նանոքուտ բան է։ Կարիքի մեջ մարդ հնարագետ է դառնում, և ես եռանդով գործի անցա։ Նավի վրա կային պահեստի կայմեր, ստինգներ ու ռեաններ։ Ես որոշեցի այդ ամենից մի լաստ պատրաստել։ Ընտրեցի մի քանի թեթև գերան, նախապես ամեն մեկը պարանով կապեցի, որպեսի ջուրը չտանի և նավից ցած գցեցի։ Հետո իջացած, գերանները քաշեցի ինձ մոտ, երկու կողմից ծայրեր նամուր կապեցի իրար, վրայից էլ երկու-երեք տախտակ ամրացրի, որոնք դրել էի խաչաձև, և ստացվեց լաստի նման մի բան։ Այդ լաստը ինձ հիանալի պահում էր ջրի երեսին, բայց ավելի մեծ բեռի համար շատ թեթև էր և փոքր։ Ստիպված եղա նորից նավ բարձրանալ։ Այստեղ գտա մեր նավի ատաղծագործի սղոցը և պահեստի կայմը սղոցելով դարձրի երեք գերան, որոնց օգնությամբ էլ մեծացրի իմ լաստը։ Այդ աշխատանքն ինձանից մեծ ջանքեր պահանջեց, բայց ապրելու համար ամեն անհրաժեշտ բանի պաշար վերցնելու ցանկությունն ուժեր տալիս ինձ, և ես արի այն, ինչի համար սովորական պայմաններում ուժերս չէին բավականացնի։ Այժմ իմ լաստ ընդարձակ էր ու պինդ, և բավականին բեռ կարող էի վերցնել։ Բայց ինչ բարձել այդ լաստին և ինչ անել, որ ալիքները չսրբեն տանեն։ Երկար մտածելու ժամանակ չկար, հարկավոր էր շտապել։ Ամենից առաջ ես լաստի վրա դարսեցի նավում գտնված բոլոր տախտակները, հետո վերցրի 3 սնդուկ, որոնք պատկանում էին մեր նավաստիներին, փակերը կոտրեցի և պարունակությունը դուրս թափեցի։ Ընտրեցի այն իրերը, որոնք ինձ ամենից ավելի շատ կարող էին պետք գալ, և արագ լցրի 3 սնդուկները։ Դրանցից մեկում դարսեցի ուտելիքները, բրինձ, պաքսիմատ, 3 գլուխ հոլանդական պանիր, 3 խոշոր կտոր այծի ապխտած միս, որ նավի վրա մեր հիմնական սնունդն էր, և գարու մնացորդը, որ մենք Եվրոպայից տանում էինք նավում եղած հավերի համար։ Հավերը մենք վաղուց էինք կերել, իսկ գարուց մի քիչ մնացել էր։ Այդ գարին խառնված էր ցորենի հետ։ Նա շատ պետք գար ինձ, բայց դժբախտաբար, ինչպես պարզվեց, մկները փչացրել էին։ Բացի դրանից գտա մի քանի արկղ գինի և մոտ 6 գալոն բրնձի օղի, որ պատկանում էր մեր նավապետին։ Այդ արկղերն էլ դրի լաստի վրա, սնդուկների կողքին։ Մինչ այդ, երբ ես լաստը բարձելով էի զբաղված, մակընթացությունն սկսվեց, և սրտի ցավով տեսա, որ ջուրը դեպի ծովը քշեց իմ բաճկոնը, շապիկն ու ժիլետը, որոնք թողել էի ափին։ Այժմ ինձ վրա մնացին միայն գուլպաներս ու վարտիքս, քաթանից, կարճ, մինչև ծնկներս, որոնք չէի հանել դեպի նավը լողալիս։ Այս բան ինձ ստիպեց մտածել ոչ միայն ուտելիքի, այլև հագուստի պաշարի մասին։ Նավի վրա բավականին քանակությամբ ամեն տեսակի հագուստ կար, բայց ես առայժմ վերցրի միայն մեկ ձեռք, որովհետև ինձ ավելի շատ հրապուրում են ուրիշ բաներ, ամենից առաջ աշխատանքի գործիքները։ Երկար որոնումներից հետո ես գտա մեր ատաղծագործի արկղը։ Եվ այդ իսկապես մի թանկարժեք գյուտ էր, որ ես այն ժամանակ չէի տա ոսկով մի լի ամբողջ նավի։ Այդ արկղը լաստի վրա տեղավորեցի նույնիսկ առանց նրա մեջ նայելու, որովհետև ինձ շատ լավ հայտնի էր, թե ինչ գործիքներ կան այնտեղ։ Այժմ մնում էր զենքի ու զինամթերքի պաշար վերցնեմ։ Նավախցում գտա 2 հիանալի որսորդական հրացան և 2 ատրճանակ, որոնք տեղավորեցի լաստի վրա վառոտամանի, մի պարկ կոտորակի և 2 հին ժանգոտ սրերի հետ միասին։ Գիտեի, որ մեր նավի վրա 3 տակառ վառոդ կար, բայց չէի իմանում, թե որտեղ են պահված դրանք։ Այնուամենայնիվ, երկար որոնումներից հետո 3 տակառն էլ գտնվեցին։ Մեկը թրջվել էր, բայց 2-ը բոլորովին չոր էին, և ես դրանք հրացանների ու թրերի հետ միասին իջեցրի լաստի վրա։ Այժմ արդեն իմ լաստը բավականին բարձված էր, և հարկավոր էր ճանապարհ ընկնել։ Լաստով առանց առագաստի, առանց ղեկի, մինչև ափ հասնելը հեշտ բան չէր, բավական էր ամենաթույլ հանդիպակաց քամի, որպեսզի իմ ամբողջ գույքը շուռ գար, ջուրը թափվեր։ Բարեբախտաբար, ծովը խաղաղ էր, սկսվեց մակընթացությունը, որը պետք է իմ լաստը քշեր դեպի ափ։ Բացի դրանից, սկսեց համընթաց թեթև քամի, դրա համար էլ, հետս վերցնելով նավի մակույկի 2-3 կտոր թիերը, ես շտապեցի հետ դառնալ։ Շուտով ինձ հաջողվեց մոտենալ մի փոքրիկ ծովախորշի, դեպի ուր ես ուղեցի իմ լաստը։ Մեծ դժվարությամբ առաջացա հոսանքին հակառակ, և վերջապես մտա այդ ծովախորշը, թիակով հենվելով հատակին, որովհետև այստեղ ջուրը ծանծաղ էր։ Հենց որ տեղատվությունը սկսվեց, իմ լաստը իր բոլոր բեռներով արդեն ափին էր։ Այժմ ինձ մնում էր շրջակայքը դիտել և բնակության համար տեղ գտնել ինձ համար, այնպիսի տեղ, ուր կարողանայի դասավորել իմ ունեցվածքը, չվախենալով, թե կփրչանա։ Դեռևս չգիտեի, թե որտեղ եմ ընկել և մայրցամաք է, թե կղզի, արդյոք մարդիկ կան այստեղ, գիշատիչներ կան, թե ոչ։ Ինձանից մի կես մղոն կամ քիչ ավելի հեռու երևում էր մի բարձր բլուր։ Որոշեցի բարձրանալ այդ բլրի գագաթը, որպեսզի շուրջս դիտեմ։ Վերցնելով մի հրացան, ատրճանակ ու վառոտաման, ես ճանապարհ ընկա դեպի հետախուզություն։ Բլրի գագաթը բարձրանալը դժվար էր։ Երբ բարձրացա, տեսա, թե ինչպիսի դառն բախտ էր բաժին ընկել ինձ։ Ես կղզու վրա էի։ Շուրջս բոլոր կողմերում փռված էր ծովը, և ոչ մի տեղ ցամաք չէր երևում, եթե չհաշվեն քերվում ջրից դուրս ցցված մի քանի ժայռերը և 2 փոքրիկ կղզի, որոնք մոտ 9 մղոն դեպի արևմուտք էին գտնվում։ Այդ կղզիները փոքրիկ էին, շատ ավելի փոքրիկ, քան իմ կղզին։ Ես պարզեցի մի բան ևս։ Շրջակայքի բուսականությունն ամբողջովին վայրի էր, ոչ մի տեղ մշակված հողի մի կտոր էլ չէր երևում, նշանակում է, այստեղ իրոք որ մարդիկ չկային։ Գիշատիչ գազաններ նույնպես կարծես չկային, ամենայն դեպս ես ոչ մի գազան չտեսա։ Բայց թռչուններ շատ կային, բոլորն էլ ինձ անծանոթ տեսակի թռչուններ, այնպես որ հետո, երբ ես թռչուն էի սպանում, արտաքինից չէի կարողանում որոշել, ուտելի է, թե ոչ։ Բլրից իջնելիս ես սպանեցի մի շատ խոշոր թռչուն, որը նստել էր անտառի եզրին, ծառի վրա։ Կարծում եմ այդ առաջին կրակոցն էր, որ որոտաց այստեղ աշխարհի ստեղծագործությունից հետո։ Հենց որ կրակեցի, անտառի վրա թռչունների մի ամբողջ ամբ բարձրացավ։ Յուրաքանչյուրը ճչում էր իր ձևով, բայց այդ ճիչերից ոչ մեկը նման չէր ինձ ծանոթ թռչունների ճիչերին։ Ինչ վերաբերում է իմ սպանած թռչունին, կարծում եմ դա բազեի մի տեսակ էր։ Այդ թռչունը բազեին շատ էր նման, և փետուրների գույնով, և կտուցի ձևով, միայն նրա մագիլները շատ ավելի կարճ էին։ Նրա մսից լեշի հոտ էր գալիս, և ես ուտել չկարողացա։ Սրանք էին առաջին օրը կատարած իմ հայտնագործությունները։ Հետո վերադարձա լաստի մոտ և սկսեցի իրերն ափանել։ Օրվա ամբողջ մնացած մասը դրանով էի զբաղված։ Իրիկնապահին նորից սկսեցի մտածել, թե որտեղ և ինչպես տեղավորվեմ գիշերը։ Ուղակի գետնին պարկելուց վախենում էի, չէ՞ որ կարող էր հանկարծ մի որևէ գիշատիչ գազան հարձակվել ինձ վրա։ Դրա համար էլ ծովի ափին գիշերելու մի հարմար տեղ ընտրելով, ես այն բոլոր կողմերից շրջապատեցի սնդուկներով ու արկղներով, իսկ այդ ցանկապատի ներսում տախտակներից քողտիկի նման մի բան շինեցի։ Ինձ անհանգստացնում էր նաև այն հարցը, թե ինչպես պիտի ուտելիք ճարեմ ինձ համար, երբ բոլոր պաշարները սպառվեն։ Բացի թռչուններից և նապաստակի նման երկու փոքրիկ գազաններից, որոնք իմ կրակոցի վրա դուրս թռան անտառից, ուրիշ կենդանի էակ այստեղ չէր երևում։ Ասենք, այժմ ինձ շատ ավելի զբաղեցնում էր մի ուրիշ բան։ Նավից չէի բերել այն ամենը, ինչ կարելի էր։ Այնտեղ շատ բաներ էին մնացել, որոնք ինձ կարող էին պետք գալ, և ամենից առաջ առագաստնու ճոպանները։ Ուստի որոշեցի, եթե որևէ բան չխանգարի, նորից գնալ նավը։ Ես հավատացած էի, որ առաջին իսկ փոթորիկը նրան փշուր-փշուր կանի։ Հարկավոր էր մյուս բոլոր գործերը հետաձգել և շտապ զբաղվել նավի բեռնաթափումով։ Չէր կարելի հանգստանալ, մինչև որ ապ չհանեի բոլոր իրերը, մինչև վերջին մեխը։ Այսպիսի որոշման հանգելով, ես սկսեցի մտածել, թե լաստով գնամ նավի մոտ, թե լողտալով, ինչպես առաջին անգամ։ Որոշեցի, որ ավելի լավ է լողտալով գնամ։ Միայն թե, այս անգամ ես հանվեցի քողտիքում, մնացի միայն վանդակավոր կտորից կարված շապիկով, քաթանե վարտիկով և բոբիկ ոտքերով հակած կաշվե մաշիկներով։ Առաջին անգամվա պես նավը բարձրացա ճոպանով, ապա նոր լաստ շինեցի և նրա վրա շատ օգտակար իրեր փոխադրեցի։ Նախ վերցրի այն ամենը, ինչ գտնվեց մեր ատաղծագործի խորդանոցում։ Այն է, 2-3 պարկ մեխ, խոշոր ու մանր, մի պտուտակիչ, մի 2 դյուժին կացին, իսկ գլխավորը այնպիսի օգտակար առարկա, ինչպիսին է սրոցը։ Հետո վերցրի մի քանի ուրիշ իրեր, որ գտել էի մեր թնդանոթաձիքի մոտ, այն է 3 հատ երկաթե նիգ, հրացանի գնդակով լի 2 տակար և շատ վառոդ։ Հետո նավում գտա ամեն տեսակ հագուստների մի ամբողջ հակ, բացի այդ, վերցրի նաև պահեստի առագաստը, գամակը, մի քանի ներքնակ ու բարձ։ Այս ամենը դարսեցի լաստի վրա և մի մեծ գոհունակությամբ ամբողջությամբ ապ հանեցի։ Նավ գնալից վախենում էի, թե իմ բացակայության ժամանակ զանազան գազաններ կհարձակվեն իմ մթերքի վրա։ Բարեբախտաբար այդպիսի բան չէր եղել։ Միայն մի փոքրիկ գազան իմ բացակայության ժամանակ անտառից եկել ու նստել էր իմ սնդուկներից մեկի վրա։ Ինձ տեսնելով նա մի փոքր հեռու փախավ, ապա իսկույն կանգ առավ, կանգնեց հետևի թաթերի վրա և անվրդով հանգստությամբ, առանց որևէ վախի, սկսեց նայել ուղիղ իմ աչքերին, կարծես ուզում էր ծանոթանալ ինձ հետ։ Դա կարմրամաշկ, վայրի կատվի նման մի փոքրիկ գազան էր։ Ես հրացանս նշան բռնեցի, բայց նա չհասկանալով, թե ինչ վտանգ է սպառնում իրեն, նույնիսկ տեղից չշարժվեց։ Այն ժամանակ նրան նետեցի մի կտոր պաքսիմատ, թեև դա իմ կողմից անխերքություն էր, որովհետև պաքսիմատ քիչ ունեի և հարկավոր էր խնայել։ Բայց փոքրիկ գազանն այնքան էր դուր եկել ինձ, որ ես պաքսիմատի այդ կտորը նրան բաժին հանեցի։ Նա մոտ վազեց, պաքսիմատը հոտոտեց, կերավ և մեծ բավականությամբ սկսեց բերանը լիզել։ Երևում էր, որ նա էլի էր ուզում, բայց այլևս նրան ոչինչ չտվի։ Նա մի քիչ էլ նստեց ու գնաց։ Դրանից հետո ես սկսեցի ինձ համար վրան պատրաստել։ Վրանը պատրաստեցի առագաստից և անտառում կտրած ձողերից։ Ամեն ինչ, որ կարող էր արևից ու անդրևից փչանալ, փոխադրեցի վրանը, իսկ շուրջը դասավորեցի դատարկ արկղներն ու սնդուկները, որպեսզի մարդկանց և գազանների անակնկալ հարձակոմից պաշտպանված լինեմ։ Վրանի մուտքը դրսից փակեցի մի մեծ սնդուկով, որ դրի կողքի վրա, իսկ ներսից փակեցի տախտակներով։ Այնուհետև գետնին անկողին փռեցի, գլխատակից 2 ատրճանակ դրի, կողքից մի մեծ հրացան և պարկեցի։ Նավի խորտակումից հետո այդ առաջին գիշերն էր, որ անց էի կացնում անկողնու մեջ։ Մինչև առավոտ պինդ քնեցի, որովհետև նախորդ գիշերը շատ քիչ էի քնել, իսկ ամբողջ օրը աշխատել էի առանց հանգստանալու։ Նախ իրերը նավից բարձել էի լաստին, հետո էլ լաստից փոխադրել էի ապ։ Կարծում եմ ոչ ոք իրերի այնպեսի մեծ պահեստ չի ունեցել, ինչպեսին ունեի այժմ։ Բայց էլի ինձ քիչ էր թվում։ Նավը դեռ ողջ էր, եւ քանի ալիքները նրան հեռու չէին քշել, քանի դեռ նրա վրա մնում էր գետ 1 իր, որ ես կարող էի օգտագործել, անհրաժեշտ էի համարում ինչ հնարավոր է այնտեղից փոխադրել ապ։ Դրա համար էլ ամեն օր տեղատվության ժամանակ գնում էի այնտեղ եւ հետս նորանոր իրեր էի բերում։ Առանձնապես հաջող եղավ իմ երրորդ ճանապարհորդությունը։ Ես նավի վրա եղած բոլոր պարանները քանդեցի ու հետս բերի։ Այդ անգամ բերի նաև պահեստի առագաստի մի մեծ կտոր, որ մենք օգտագործում էինք առագաստները կարկատելու համար։ Բերի մի տակար թրջված վառոդ, որը քիչ էր մնում պիտի թողնեի նավում։ Վերջի վերջո ես բոլոր առագաստներն ափանեցի։ Միայն թե ստիպված էի կտոր-կտոր անել և մաս-մաս փոխադրել։ Ասենք դա ինձ ցավ չէր պատճառում, առագաստներ ինձ նավարկության համար հարկավոր չէին, նրանց արժեքն ինձ համար հենց այն կտորներ, որից կարված էին։ Այժմ նավից արդեն փոխադրել էի ամեն բան, ինչ մեկ մարդ կարող էր վերցնել տեղից։ Մնացել էին ծանր իրերը, որոնց փոխադրությունը ձեռնամուխ եղա հետևյալ անգամ։ Սկսեցի ճոպաններից։ Յուրաքանչյուր ճոպանը կտրտում էի այնպիսի մեծությամբ, որ ինձ համար շատ դժվար չլինի տեղից շարժելը, և այնպես կտոր-կտոր արած փոխադրեցի 3 ճոպան։ Բացի դրանից, նավից վերցրի այն բոլոր երկաթե մասերը, որոնք կարող էին պոկել կացնի օգնությամբ։ Այնուհետև, կտրտելով մնացած բոլոր գերանները, ես դրանցից մի ավելի մեծ լաստ շինեցի, բոլոր ծանր իրերը բարձեցի վրան ու ճանապարհ ընկա։ Բայց այս անգամ բախտ ինձ դավաճանեց։ Լաստն այնքան շատ էր ծանրաբեռնված, որ թիավարելը շատ էր դժվար։ Երբ ծովախոշը մտնելով ես մոտենում էի ափին, որտեղ դարսված էր իմ գույքը, լաստը շուռ եկավ, և ես իմ ամբողջ բեռան հետ միասին ջուրն ընկա։ Խեղդվելը չէի խեղդվի, որովհետև այս բանը տեղի ունեցավ հենց ափի մոտ, բայց իմ ամբողջ բեռը ջրի տակն անցավ, գլխավորը՝ երկաթը։ Այնինչ դա կարող էր ինձ շատ պետք գալ։ Ճիշտ է, երբ տեղատվությունն սկսեց, ես ափանեցի ճոպանի համերա բոլոր կտորները և մի քանի կտոր երկաթ, բայց դրա համար ստիպված էի ամեն անգամ սուզվել ջրի տակ, և այդ շատ հոգնեցրեց։ Այսպես, ես շարունակում էի ամեն օր գնալ նավը և ամեն անգամ մի որևէ նոր բան էի բերում։ Արդեն 13 օր էր, որ ես ապրում էի կղզում, և այդ ժամանակամիջոցում 11 անգամ եղել էի նավի վրա։ Ապ փոխադրելով վճռականապես ամեն բան, ինչ որ կարող են բարձրացնել մարդու մեկ զույգ ձեռքերը։ Չեմ տարակուսում, որ եթե խաղաղ եղանակը երկար տևեր, ես մաս-մաս կփոխադրեի ամբողջ նավը։ 12-րդ անգամ նավ բարձրանալու պատրաստություն տեսնելիս նկատեցի, որ քամի է բարձրանում։ Չնայած դրան, սպասեցի, մինչև տեղատվությունն սկսեց, և նորից նավ գնացի։ Իմ նախորդ այցելությունների ժամանակ այնպես հիմնովին էի տնտղել մեր նավախուցը, որ կարծում էի, թե այդեղ այլևս ոչինչ չի կարելի գտնել։ Բայց հանկարծ աչքովս ընկավ երկդեռնանի մի պահարան։ Դրանցից մեկի մեջ ես գտա 3 ածելի, մի մեծ մկրատ և մի դյուժին դանակ պատառաքաղ։ Մյուս արկում փող գտա, եվրոպական ու բրազիլական ոսկե և արծաթե դրամներ, ընդամենը 36 ստերլինգ արժողությամբ։ «Անպետք աղբ», ասացի ես։ «Ինչի՞ս ես հարկավոր հիմա»։ «Ոսկու մի ամբողջ կույտ սիրով գտայի այս գրոշանոց դանակներից յուրաքանչյուրի համար»։ «Ինչ պիտի անեմ քեզ»։ «Ավելի լավ է ծովի հատակը գնա»։ «Եթե գետնին ընկած լինեիր, կռանալ վերցնելն էլ չարժեր»։ Բայց հետո, որ մի քիչ մտածեցի, այդ փողը փաթաթեցի մի կտոր քաթանի մեջ և դրի գրպանս։ Ամբողջ գիշեր ծովը փոթորկվում էր, և առավոտյան, երբ իմ վրանից դուրս նայեցի, նավի հետքն անգամ չէր մնացել։ Այժմ ես կարող էի ամբողջովին զբաղվել այն հարցով, որ ինձ անհանգստացնում էր առաջին իսկ օրվանից։ Ինչ անեմ, որ ինձ վրա չհարձակվեն ոչ գիշատիչ գազաններ, ոչ վայրենի մարդիկ։ Ինչպիսի բնակարան շինեմ ինձ համար։ Քարանձավ փնտրեմ, թե վրան խփեմ։ Վերջի վերջո որոշեցի շինել թե մեկը, թե մյուսը։ Մինչ այդ ինձ համար արդեն պարզ էր, որ ծովափին իմ ընտրած տեղը բնակարան կառուցելու համար հարմար չէ։ Դա մի ցածրադիր, ճահճոտ տեղ էր, ուղիղ ծովափին։ Այդպիսի տեղ ապրելը շատ վնասակար է։ Բացի դրանից, մոտերքում խմելու ջուր չկար։ Որոշեցի բնակության համար մի ավելի հարմար տեղ գտնել։ Ամենից առաջ ինձ հարկավոր էր, որ իմ բնակարանը պաշտպանված լինի թե ժարևից և գիշատիչներից, որ լինի այնպիսի տեղ, որտեղ խոնավություն չկա, որ մոտերքում խմելու ջուր լինի։ Բացի դրանից, ես անպայման ուզում էի, որ իմ տանից ծովը երևա։ «Գուցե թե բախտը իմ փրկության համար մի նավ կուղարկի», ասում է ինքս ինձ, «բայց եթե ծովն աչքիս առաջ չլինի, կարող եմ փրկության առիթը բաց թողնել»։ Ինչպես տեսնում եք, ես դեռ հույսս կտրել չէի ուզում։ Երկար որոնումներից հետո վերջապես բնակարան կառուցելու համար հարմար մի տեղ գտա։ Դա մի փոքրիկ տափարակ էր բարձր բլրի լանջին։ Գագաթից մինչև այդ տափարակը բլուրն իջնում էր զառիթափ պատի պես, այնպես որ վերևի կողմից հարձակման երկյուղ կարող էի չունենալ։ Հենց տափարակի եզրին այդ պատի մեջ կար մի խորություն, կարծես քարանձավի մուտք լիներ, բայց ոչ մի քարանձավ չկար։ Որոշեցի իմ վրանը խփել հենց այդտեղ, այդ խորության առաջ, կանաչ տափարակի վրա։ Այդ տեղը գտնվում էր բլրի հյուսիս-արևելյան լանջին, այնպես որ համարյա միջև երեկո ստվերի մեջ էր լինում, իսկ իրիկնապահին լուսավորվում էր մայր մտնող արևով։ Նախքան վրան խփելը, վերցրի մի սրածայր փայտ և ուղիղ պատի խորության առաջ 10 յարդ տրամագծով մի կիսաշրջան քաշեցի։ Հետո այդ ամբողջ կիսաշրջանով երկու շարք ամուր բարձր ցցեր տնկեցի, որոնց վերևի ծայրերը ես սրել էի։ Ցցերի երկու շարքերի միջև ես մի փոքրիկ տարածություն էի թողել, որը միջև վերև լցրի նավից վերցրած ճոպանների կտորներով։ Դրանք ես շարք-շարք դարսեցի իրար վրա, իսկ ներսի կողմից ցանկապատ նամրացրի նեցուկներով։ Հիանալի ցանկապատ ստացվեց։ Ոչ մարդ, ոչ գազան չէր կարող անցնել ոչ նրա միջով, ոչ էլ վրայով։ Այդ գործն ինձանից շատ ժամանակ ու աշխատանք պահանջեց։ Առանձնապես դժվար էր անտառում ձողեր կտրելը, դրանք կառուցման վայրը փոխադրելը, սրելը, տաշելը և գետնին ցցելը։ Ցանկապատը դուր չուներ։ Իմ բնակարանը մտնելու համար սանդուղք էի օգտագործում։ Ամեն անգամ, երբ ուզում էի ներս մտնեմ կամ դուրս գամ, սանդուղքը դեմ էի անում ցանկապատին։